aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. U aktuelnostima prenosimo najzanimljivije dijelove aktuelnog časa, poslanička pitanja sa današnje redovne 30. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, koja zasjeda u Banja Luci, a u kojoj su poslanici postavljali pitanja vladi Republike Srpske. Današnje aktuelnosti realizuje tonsko-tehnički realizator Draško Vrhovac, moje ime je Darko Đurić. Ostanite dalje uz aktuelnosti i program aktuelnosti Radija Republike Srpske i program Radija Republike Srpske.
Vasić Kostadin.
Hvala gospodine potpredsjedniče. Moje pitanje je upućeno vladi ili ministru financija. Koliko sredstava je bilo na posebnom računu ili eskrov računu posle prodaje Telekoma i rafinerije nafte, a možda još bitnije koliko u ovom momentu znači ima na tom računu sredstava od tih privatizacija. Znači tražim da mi precizno odgovorite na današnji dan kakvo je stanje eskrov računa ili računa posebnih namjera.
Hvala. U ime vlade, potpredsjednik Komić. Izvolite.
Hvala potpredsjedniče, hvala na postavljenom pitanju. Dobit ćete odgovor vrlo precizan u pismenoj formi. Hvala.
Hvala. Gospodin Vasić.
Ovo je nevjerovatno. Evo pogledajte na što liči odgovor poslanicima. Hoćete da vam ja kažem koliko? 12 miliona maraka. Objasnite svom portparolu Dušici Savić koja kaže u medijima da pare nisu potrošene, znači da para više nema, gospodo. Objasnite to narodu. Objasnite svojim tajkunima koji su povukli stotine miliona maraka sa ovog računa od privatizacije i koji su privatizovali Republiku Srpsku i Batama i Mićama i Kovačima i svim ostalima tajkunima koji su privatizovali Republiku Srpsku. Znači morat ćete da objasnite radnicima da ste raskrčmili sve, morat ćete da objasnite narodu da ćete brzo prodati Elektroprivredu, da više para, što rekao Čengić, nema, a da će se Republika Srpska oporavljati 20 godina posle vladavine visokog predstavnika Milorada Dodika i Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Tako da narod bude upoznat s tim da para više nema, da ste sve raskrčmili.
Hvala.
14 milijardi maraka.
Hvala. Boris Jerinić.
Moje pitanje vlade Republike Srpske, pošto evo para nema, a imamo priču kako milijardu investicija ima na teritoriji grada Doboja. I non stop vaš predsjednik Milorad Dodik priča o tim milijardama. Koje je on navodno uložio? Ne znam, samo me interesuje koliko je gospodin Milorad Dodik svojih para uložio na teritoriju grada Doboja, koje su to investicije i kakvu korist imaju građani grada Doboja od tih famoznih navodno milijardu konvertibilnih maraka. I pitanje vladi Republike Srpske. Koje su to investicije, koje su to pare, čije su to pare? I koju korist građani grada Doboja imaju od tih para?
Hvala. U ime vlade, potpredsjednica Tešanović.
Gospodine Jerniš, mislim da ste lično uputili pitanje za gospodina Milorada Dodika, pa tražite od njega odgovor. A što se tiče ulaganja u Doboj, s obzirom da je jako puno uloženo, dobit ćete sve stavke pismeno. Hvala vam.
Hvala. Potpredsjednik Salkić.
Te pisane forme mi 40 dana čitamo u formi saopštenja i smijavanja od strane ministra, tih roditelja, tih učenika. Ustav i zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju je predvidio obrazovanje na jezicima konstitutivnih naroda i na dva ravnopravna pisma. Zašto ne dozvolite tim učenicima da izučavaju nastavu onako kako oni žele i kako im je zakon predvidio? Ja vas pozivam da to učinite. Volio bih da to, taj problem bude riješen što je moguće prije, jer je ga objektivno moguće riješiti.
Hvala. Gospodin Popović, sloboda.
Gospodine potpredsjedniče Narodne skupštine, kolege poslanici, uvaženi članovi vlade, moje pitanje je za fond stanovanja, ko će odgovoriti, ne znam. A tiče se, dobio sam jedan dopis od građana koji su se odlučili da u otkupu stanova uđu u kreditni odnos, znači da otplaćuju svoje obaveze na rate. Pojavilo se niz problema nepoštovanja procedura koje su propisane ugovorom o otkupu stanova i građani jednostavno traže odgovor na pitanje šta se to dešava u fondu stanovanja i zašto se ne poštuju odredbe ugovora koje su potpisane u momentu kad se ušlo u proces otkupa stanova.
Hvala. Ministar Tegeltija.
Hvala, gospodine potpredsjedniče. Ja ću pokušati da dam odgovor zato što se radi o Investicionoj razvojnoj banci, zato što je ova tema već bila na sjednici Narodne skupštine i zato što je bilo i poslaničkih pitanja i bilo je zaključaka Narodne skupštine vezano za ovu temu. Da podsjetim sve nas da u procesu otkupa stanova se pojavili problemi vezano za kašnjenje plaćanja određenih rata u otkupu stanova i prilikom revizije od strane glavne službe za reviziju javnog sektora konstatovana je primjedba da fond stanovanja nije postupio onako kako je definisano u osnovnom ugovoru. Posle toga se otvorio veliki broj rasprava, određen broj sudskih procesa. Analizirali smo to u situaciji, smatramo da iako ima određenih propusta i građana, da u tim radnjama ima određenih propusta i u fondu stanovanja, odnosno Investicionoj razvojnoj banci. Na predlog kluba poslanika SNSD-a, mislim da prilikom usvajanja rasprave o radu Narodne Investicionoj razvojnoj banke ili neke druge tačke, usvojen je zaključak Narodne skupštine koje je definisano da se ovo pitanje riješi u korist građana onako da mogu da plaćaju samo onu kamatu za zakašnjele rate. Investicionoj razvojnoj banka priprema odluku za Vladu Republike Srpske i Vlada Republike Srpske će donijeti odluku kojim će riješiti ovaj problem i riješiti problem građana koji su imali kašnjenje u određenom vremenskom periodu kod otkupa svojih stanova. Hvala.
Hvala. Gospodin Stojanović Tomica.
Hvala, gospodine potpredsjedniče. Pitanje za Ministarstvo prosvjete. Pre desetak dana je potpisan ugovor sa austrijskom firmom VAM, kojim je otvorena mogućnost realizacije projekta modernizacije univerziteta u Istočnom Sarajevu, a koji stupa na snagu nakon odobrenja vlade Republike Srpske i vlade Austrije. Ovim kreditom od 20 miliona eura planira se izgradnja, znači, domova i fakulteta u Istočnom Sarajevu. Pitanje gdje se planira raditi, odnosno u kojim lokalnim zajednicama se planira raditi, kao i po kojim kriterijima će se vršiti raspodjela sredstava vezano, znači, za modernizaciju univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Hvala. Ministarstvo prosvjete, izvolite. A ministar Tegeltija, može. Izvolite.
Cijeli projekat je vođen od strane Univerziteta Istočnom Sarajevu i Univerzitet Istočnom Sarajevu je dostavio predložene projekte koje misle da se finansira iz ove faze 2. Postoji još jedna treća faza u opremanju Univerziteta u Istočnom Sarajevu u kome se očekuje da se završi i još neki drugi projekt. U ovoj fazi projekta 2A, takozvani 2A, po prvi put austrijska vlada je prihvatila varijantu da se dio sredstava koristi i u izgradnju građevinskih objekata, što do sada to nije bilo. Kad su pitanje građevinski objekti, završit će se studentski dom u Foči i završit će se Bogoslovski fakultet također u Foči. Drugi dio sredstava je bio namijenjen za nabavku minibuseva za prevoz nešto srednjoškolaca, nešto studenata. Međutim, austrijska vlada to nije prihvatila jer pripada samo visokom obrazovanju. Drugi dio sredstava je namijenjen prije svega za nabavku opreme za veliki broj fakulteta. Koliko sam ja uspio da vidim spisak svih fakulteta koji će se obezbijediti oprema, na ovom fakultetu, u Univerzitetu Istočnom Sarajevu, oprema će se nabavljati od Saobraćajnog fakulteta u Doboju do Akademije u Trebinju fakulteta, mašinskog fakulteta i tako dalje. Znači veliki broj fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo
obuhvaćeno nabavkom ove opreme. Hvala. Gospodin Amir Zahirović.
Hvala duže potpredsjedniče. Moje pitanje je upućeno ministru saobraćaja i veza. Naime, prije mjesec dana javno preduzeće Autoceste Federacije potpisalo su ugovor sa izvođačima na izvođenju koridora 5C 11 km. I pošto nije bilo petlje za priključak na autoput, isprojektovana je i izvedbeni projekat i na radove puštena je i petlja. Nije meni to sporno, nego je meni sporno što 2,5 km je u integralnom projektu koji je radio IPSA petlja u Vukosavlju i opštine Vukosavlje i Modiče su planirale slobodno poslovne zone oko te petlje. Mene interesuje, pitanje glasi, kakva će biti sudbina te petlje u Vukosavlju, pošto je 2,5 km, znamo da standardi ne dozvoljavaju međunarodni 11 km u dužini petlje i kada će krenuti izgradnja autoputa od Vukosavlja do Doboja.
Hvala, ministar Čubrilović.
Uvaženo predsjedništvo, poštovani narodni poslanici, dame i gospodo. Pa, narodni poslanik je već rekao, cijeli projekat je vođen što se tiče izvođenja glavnog projekta sa nivoa Ministarstva transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine i mi smo kao takav ga preuzeli. Na ovom potezu koji prolazi kroz Republiku Srpsku dvije stvari nisu definisane do kraja i one su na nivou idejnog projekta, to je petlja Johovac i Putnikovo brdo. To se još uvijek usaglašava. A što se tiče pokretanja izgradnje dijela koridora koji prolazi kroz Republiku Srpsku, u toku su pregovori na bazi javno-privatnog partnerstva. Firma Buick pregovara sa, ostala je kao jedini pregovarač sa autoputevima i naši konsultanti autoputevi su u toku tih pregovora. Očekujemo krajem novembra ili početkom decembra izvaničnu ponudu, dakle, gdje će biti definisane mnoge stvari na osnovu onog projekta koji je preuzet, revidovan, glavni projekat i mi očekujemo da bi moglo doći do potpisivanja tog ugovora ako sve bude išlo onako kako je planirano dinamičkim planom, dakle, negdje prije jesen iduće godine. I moram odmah da reći, na pregovorima od prije nekoliko dana sa bankom, banke su izrazile spremnost da financijski prate taj projekat, dakle, Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investiciona banka.
Hvala, ministre. Gospodin Čavić.
Pitanje za gospođu ministar pravde. Nekoliko godina traju špekulacije oko nalaza Komisije za istraživanje događaja u i oko Srebrenice sa razno raznim kvalifikacijama. Ko je to sačinio, na osnovu čega sačinio, ko je potpisao, a najčešće se u kontekst tog izvještaja stavlja moje ime, i to od strane prije svega predsjednika Republike Srpske, pa onda ovoga zaposlenika u Ministarstvu pravde koji se zove preziva Krčmar, a ne znam kako mu ime, i razno raznih SNSD-ovi stručnjaka koji to nazivaju najvećim činom veleizdaje. Da bismo ovu situaciju jednom definitivno raščistili, postavljam pitanje, gospođo ministarka. Zbog čega, na osnovu čije odluke i ko je formirao Komisiju za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, na osnovu čijih istraga i nalaza je komisija sastavila izvještaj, kome je ova komisija podnijela izvještaj, ko je izvještaj potpisao i koga je usvojio?
Hvala. Ministra Tlatković.
Hvala, gospodine potpredsjedniče Narodne skupštine. Daćemo, s obzirom na kompleksnost postavljenog pitanja, Ministarstvo pravde će u pisanoj formi dati odgovor na postavljeno poslaničko pitanje. Hvala lijepo.
Hvala, gospodin Čavić.
Da, ja naravno očekujem odgovor u pismenoj formi, jer špekulacije ovog tipa su više nepodnošljive. Ja ću da podsjetim sve vas da je meni apsolutno poznata ta problematika, da je Dom za ljudska prava kojim je predsjedavala gospođa Michelle Picard, donijela odluku na osnovu apelacije nestali u Srebrenici i obavezala vladu Republike Srpske, čiji je predsjednik bio Dragan Kerević, da podnese izvještaj tom Domu za ljudska prava koliko i gdje se nalaze tijela poginulih u Srebrenici po osnovu apelacije. Vlada je formirala tu komisiju, vlada je vodila cijeli postupak, istrage je vodio MUP Republike Srpske, vodila Vojska Republike Srpske, na čelu s tadašnjim načelnikom Generalštaba, sačinjen izvještaj na koji ja nisam stavio potpis, nisam donio odluku da se formira komisija, nisam učestvovao ni jednoj od tih izvršnih odluka, ali je meni prikačeno ko kad sam pobio te u Srebrenici. Da sam ja kriv za nekakvu izdaju, uključujući i moja saznanja.
Hvala, gospodine Čaviću. gospođa Luk i Slavica, da se pripremi gospođa Đurić Gordana.
Hvala gospodine potpredsjedniče. Ja bih postavila pitanje ministru rada i boračko-invalidske zaštite. Naime, stanari naselja u Amajlijama u kojima su smješteni članovi porodice poginulih boraca, znači Amajlije kod Bijeljine, i ratni vojni invalidi i koji su im dodijeljeni na privremeno korištenje, s tim da će im kasnije biti dodijeljeni na trajno korištenje, zamolili su me da postavim pitanje kada će biti riješen status tih stanova, jer su u lošem stanju, ne mogu ih adaptirati i već dugo žive u neizvjesnosti šta će biti sa njima. Također pitaju i za garaže koje su im obećane u svrhu smještaja, ogreva i drugih stvari, jer nemaju ostave u tim stanovima. Hvala.
Hvala. Ministar Đokić.
Gospodine potpredsjedniče, odgovorit ću na ovo pitanje na način da kažem da je Vlada Republike Srpske svojom uredbom iz marta 2011. godine odlučila da izvrši prenos prava raspolaganja na svim izgrađenim stanovima koje je gradilo za potrebe porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, iz programa stambenog zbrinjavanja koji je otpočeo 1999. godine, intenzivnije do danas. Da izvrši prenos prava raspolaganja tom imovinom na opštine, a posle toga opštine da te stanove dodijele, odnosno prenesu u vlasništvo porodicama koje te stanove danas koriste bez bilo kakve nadoknade. I taj program teče, veliki broj opština u Republici Srpskoj je obavio taj posao zajedno sa nama u vladi. Mi smo kao vlada sve završili za sve opštine. Tamo gdje to do danas nije završeno, isključiva je odgovornost opština koje nisu ni u vrijeme kada su dodjeljivale lokacije za izgradnju takvih objekata imale uredno riješene imovinsko-pravne odnose i očito je da i danas nisu u stanju da okončaju imovinsko-pravne postupke i da na taj način stvore preduslove da se ta imovina može u punom kapacitetu prenijeti na opštine, a opštine posle toga na korisnike prava. To se odnosi i za Majli i za svaku drugu opštinu gdje do danas to pitanje nije završeno. Što se tiče garaža, nije mi poznato, nemam za to nikakvu odgovornost, niti sam bilo kada lično davao bilo kakvo obećanje, niti je takvo obećanje mogao da daje bilo kod mojih saradnika koji se bavi pitanjem rješavanja smještaja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
Hvala, gospođa Lukić.
Hvala gospodine ministre. Ovi stanari kažu da su dobili odgovor od opštine Bijeljina da ministarstvo nije riješilo taj problem, pa vas molim da date odgovor u pismenoj formi.
Hvala. Zaključujemo tačku 1. Tačka 2. Nacrt zakona o žičarama za prevoz lica. Ministar Čubrilović.
Nacrt zakona sadrži 52 člana, pred narodnim poslanicima je i u pisanoj formi. Hvala.
Hvala gospodine ministre. Zakonodavni odbor, gospođa Luk i Slavica.
Hvala gospodine potpredsjedniče. Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske održao je sjednicu 30.9.2013. godine na kojoj je razmatran nacrt zakona o žičarama za prevoz lica. Sjednici je prisustvovala većina članova odbora. Obrazloženje pomenutog nacrta zakona podnijela je gospođa Vesna Vožni, predstavnica Ministarstva saobraćaja i veza. Nakon diskusije članovi odbora zauzeli su jednoglasno stav da za nacrt zakona o žičarama za prevoz lica postoji pretpostavke za razmatranje na 30. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.
Hvala. Odbor za evropske integracije, gospođa Čučić-Kocić. Izvolite.
Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju na svojoj sjednici održanoj 30. septembra 2013. godine razmatrao nacrt zakona o žičarama za prevoz lica. Sjednici su prisustvovali Branislav Borinović, predsjednik odbora, Srđan Mazalica, zamjenik predsjednika Slobodan Popović, Radmila Kocić-Ćućić, Aleksandra Dalšaša Lepir i Sanja Pavlović, članovi odbora. Odsutni su bili profesor dr. Gordana Đurđ, Boris Jernić i Nebojša Švraka, članovi odbora. Obrazloženje navedenog nacrta zakona ispred Vlade Republike Srpske i Ministarstva saobraćaja i veza podnijela je Vesna Vožni, pomoćnik ministra. Nakon kraće rasprave, članovi odbora su jednoglasno utvrdili da je pomenuti nacrt zakona djelimično usklađen sa pravnom tekovinom Europske unije, te predlažu da se isti razmatra na 30. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.
Hvala.
Miladin Stanić, izvolite.
Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo, pred nama je još jedan zakon koji je postojeći vlastodržci, prije svega mislim na vladajući SNSD, pravio da bi se pojedinci iz njihovih krugova okoristili na jednoj strani i da bi pravili otimačinu privatne svojine, a da bi na drugoj strani gledali kako majke od pojedinih sinova plaču nad tim njihovim kriminalnim provođenjem zakona i provođenjem sile. Mi iz kluba SDS-a možemo podržati ovakav zakon, jer je ovo sigurno pozitivna promjena, ali nameće se pitanje koliko je štete naneseno sa ovim zakonom građanima Republike Srpske. I nameće se pitanje, evo moj kolega prethodni je pomenuo, da je u ovoj grupi i porodica Vulić u Banja Luci. Milion prekršaja napravljeno na slučaju Vulić i kad su vidjeli da imaju toliko prekršaja i nepoštovanja zakona, onda su proveli maksimalnu silu kao da je on, ne daj Bože, državni neprijatelj. Ali evo, to je poruka, tako to radi SNSD i to nije jedini zakon koji je nanio ogromnu štetu građanima Republike Srpske, a samim tim i Republici Srpskoj. Ništa bolji zakon nije ni zakon o stvarnim pravima. Pa uzmite, saberite samo koliko je po osnovu tog šupljog zakona preneseno zemljišta državnog u privatnu svojinu. A ja samo da podsjetim da je kriminalna porodica Dodik na taj način, koristići ovaj zakon, prenijela na Igora Dodika 400 hektara zemlje. Pa znate li vi koliko treba rad da se zaradi 400 hektara zemlje? Jel toj porodici Dodik sve pripada ovoj Republici Srpskoj? Jel to ima smisla? Gdje je kraj tom lopovuku i tom kriminalu? I gledajte, pričate uvijek nešto, ovi iz SDS-a pričaju ovako, pričaju onako. Pa jesmo mi iz SDS-a izmislili priču da je na volšeban način na tu porodicu Dodik uknjiženo 400 hektara zemlje i da je zbog tog knjiženja zemlje na porodicu Dodik ukinut jedan zakon o zemljoradničkim zadrugama i da su zemljoradničke zadruge uništene radi toga da porodica Dodik dođe na džabni način do tih površina zemlje. Ovaj zakon je proizveo i druge posljedice, a to je da su oni koji su bili vispreni bez ikakve zakonitosti uknjižili državnu zemlju kao svoju imovinu i sad nam to državi pravi velike probleme. Evo, ministar poljoprivrede zna kakva je situacija. Pretpostavljam da zna da nije izgubljen kao onaj njegov prethodnik. Kakva je situacija sa Ergelom Prnjava? Evo, ja sad odgovorno tvrdim da nije kriv ni ministar ni vlada. Kriv je jedan zakon koji je omogućio da se zemlja uknjiži bez ikakvog osnova. Bez plaćanja, bez ikakve nadoknade, bez procesa privatizacije. Isti slučaj iznosi kolege iz Gradiške da je tako urađeno na bivšom imanju u prezeću stečaju u Rataru AD Topola. Da li je moguće da neko bez ikakvih troškova prenosi zemlju na svoje pokoljenja i da za to ne odgovara? Ili da li je moguće da ovaj sistem toliko nefunkcionalan da takve radnje ne usujeti, ne kazni i ne vrati u pređašnje stanje? Ima još ovdje zakona koji i odluka, posebnih odluka koji nisu u skladu sa zakonom. Evo, ja ću radi prisustva ministra poljoprivrede samo reći da uredba o načinu i postupku i rokovima obračunavanja i plaćanja posebnih vodnih naknada je nezakonita. Nezakonita total odluka. Evo, još koristim vaše prilike, prisustvo vaše ministre, ne okrivljujem vas za to, i zakon o mineralnim đubrivima na jedan indirektan način, posebna odluka koju ste vi skoro po osnovu toga zakona donio ogromnu štetu privredi Republike Srpske. Ja sam pokušao da van skupštinskih klupa bivšem ministru poljoprivrede ukažem na štetnost takvog zakona. Evo, ja kad god hoćete sjećemo i razgovarat ćemo kolika je šteta budžetu Republike Srpske zbog tako donesenog zakona. Radi se o skladištenju mineralnih đubriva. Nijedna zemlja u svijetu nema takav zakon. Samo je smislio pametni ministar, sadašnji savjetnik predsjednice vlade, koji je uzgred napravio kriminala koji neće niko moći sanirati, a koji će kad tad doći na tapet, donio je odluku koja je štetna po budžet Republike Srpske, zato što ni u jednoj zemlji u svijetu, niti u okruženju, takav zakon se ne provodi. Samo se provodi u federalnom dijelu. I mi, da smo, umjesto da smo iskoristili naše neke prednosti, da ojačamo poziciju privrede Republike Srpske, mi smo nekritički prenijeli taj zakon i sad tjeramo da pored hiljade i hiljade kvadrata neiskorištenih magazina natjeramo firme koje se bave đubrivom da to đubrivo stave u skladište. A ja sam bio bar u 20 fabrika đubriva, nijedna fabrika nema sve u skladištu. Ono što je upakovano u odgovarajuću foliju koja je UV zaštićena stoji van. A mi ćemo ovako nejaka priroda da natjeramo da se prave još 1000 kvadrata skladišta. Evo kako se, još jedan primjer kako se kod nas zakoni koriste. Ja dolazim iz Prnjavora, opšte je poznato. Autoput, Banja Luka Doboj, eksproprijacija zemljišta. Na opštini Laktaši, odakle dolazi vaš voljeni predsjednik stranke, cijena je za hektar 110.000 maraka. A samo sljedeća parcela koja razvaja opštinu Laktaše i Prnjavor je 35.000 maraka. A to ne govori o činjenici da je sve jedna sfera vašeg rada korumpirana, kriminalizovana i pravite ogromnu razliku između građana Republike Srpske. Evo ja, vi ste svi u tom, u toj eksproprijaciji, ministri, potpredsjednici vlade i tako dalje, nek me neko demantuje. Dajte neka, među vama ima liko ko može da obrazloži zašto bi u Kriškovcima, odnosno na Hrvaćane, bio tri put skuplji dulum zemlje. Da li vama to normalno? Da li to upućuje o vašoj priči svakodnevno, kako ste vi objektivni, kako vi sve radite u korist građana? To su čisti argumenti za korupciju i kriminal. Što hoće reći? Mom bližnjim daj sve, onom daljem ne daj ništa. I još ne daj Bože da je tu na vlasti SDS. Ja vas uopšte ne razumijem. Pa za nisu isti oni đaci prvaci u osnovnoj školi, Branko Ćopić, i oni u, evo, gledaj moj kolega, u sitnešima primjera rada. Sad nemate obavezu da imate identičan odnos. Kod vas je sve selektivno, sve je korumpirano i sve se pita jednog čovjeka koji je izgubio kompas. Izgubio čovjek kompas. Vas nije sramota ni kad dobijete revizorski izvještaj u kome se kaže da je prekoračenje u Ministarstvu poljoprivrede od 49 miliona. Kad sam ja ministru ovdje govorio na usvajanju budžeta da je minimalno prekoračenje 30 miliona, kaže ti ništa ne znaš. Šta on zna? Gdje je sad taj savjetnik predsjednice vlade? Pa takav savjetnik predsjednici vlade može koristiti samo u svrhu da joj nadopuni njeno neznanje. Dva, kad ništa ne znaju, to je dobro. A ne daj Bože da joj savjetuje neko ko zna posao. A šta to liči? Imate li vi imalo obraza da te koji su napravili kriminal i koji su oštetili budžet Republike Srpske, a samim tim i građane Republike Srpske, pomjerite? Pa i vi mislite da mi ne znamo od tih ljudi koji ste posmjenjivali? Zašto su smijeni? Pa evo, ja samo sad pozdravljam bivšeg ministra, mog prezemljaka, kad sam ga zamolio da ne okalja obraz Stanićima. Pa nije ukaljao. Smijen je zato što se čovjek počeo petljati u svoj posao. Smeta kumovskoj vezi Dodik Škrbić. Smeta da ispravi ono što su godinama pljačkali i sad pljačkaju. I sad pljačkaju u fondu zdravstva na način da su lijekovi koji dolaze u naše apoteke po osnovu fonda zdravstva daleko skuplji nego u zemljama u okruženju. Pa hoćete vi da kažete da je to pošteno? Hoćete da nas kritikujete zato što mi imamo argumente da se neko još uvijek ugrađuje u lijekove koji koristi naš narod i onda umjesto da to racionališemo, mi racionališemo opseg lijekova, to jest lijekova koji mogu koristiti građani koji su stari 60 i više godina. Pa kako vas nije sramota? Meni nije uopšte jasno da vi pojedini, koji ima među vama čestitih ljudi, nažalost manjina, sve ste krojili prema svojim kriterijima. Pa ovdje u ovom parlamentu, klupu do klupe, sjedi dva poslanika SNSD-a koji su koristili 24 miliona maraka sredstva VRB-a. To kad dođe RB na razmatranje.
U ime kluba govorite.
U ime kluba.
Hvala lijepo.
Pod uslovima koji se razlikuju u odnosu na ostale korisnike kredita. Pa vi mislite da mi ne znamo čitati papire? Pa ima neke stvari. Gospodine Kovačak, se bunite. Ne vidimo mi to što ste ukrali na klasama drva, ali vidimo da ste bez financijskog posrednika koristili kredit. I to ne možete nijekad.
I gospodine Stanču, molim vas, se držite dnevnog reda.
Korupciji i kriminalu i tako dalje. Dakle, još jednom ponavljam i pozivam vas da sve zakone koje smetaju funkcionisanju Republike Srpske, ja sam ih naveo, koji su štetni po Republiku Srpsku, stavite na korekciju kao što ste korektno stavili ovaj zakon. Mislim da ste nečim bili primoran da stavite ovaj zakon, vjerojatno ste odnekle bili upozoreni, ali ja samo postavljam pitanje. Koliko je majki zaplakalo zbog ovog zakona? Koliko je zemlje oteto nepravedno ljudima koji su pošteni, korektni itd. A sve po osnovu kumovskih veza linije SNSD-a. Hvala.
Hvala. Replika Milan Kovač, izvolite.
Gospodine potpredsjedniče, članovi vlade, kolege i kolegice poslanici, moram da repliciram gospodinu Staniću i da se složim u jednoj stvari sa njim. Kaže da nas čovjek ništa ne razumije. Nije dao Bog da nas razumije. Ovakvi tipovi koji otvaraju narodnu sjednicu skupštine, ja sam mislio da smo mi u ratu, kad je čovjek počeo sa poslaničkim pitanjem. I sad ja gledam gdje će kopati rov. I koji vrijeđa non stop i pa jedno kvalitetno zakonsko rješenje koje se nudi. A on ne zna da je zakonsko rješenje na snazi dotle dok ga god ne obori Ustavni sud. Ustavni sud je rekao svojom presudom kako se treba promijeniti zakon. A dobro, on to ne zna. On misli tamo da je nekoj mjesnoj zajednici. Ja vas molim, potpredsjedniče, da vi kanališete malo rad sjednice pa da mu kaže da se drži dnevnog reda. Čovjek je krenuo od Kulina bana, ne znam dokle je stigao vrijeđajući. Vlastodržci, oligarhija, lopovi, kriminalci. Doćemo mi na IRB, Stanoviću. Nemoj se ti sikirati za to. Samo ja mislim da bi ti malo morao da ipak vodiš računa da ovo nije predizborna kampanja i da nije mjesna zajednica tamo gdje ti možeš da talasaš kako god hoćeš, nego da se radi o Narodnoj skupštini, da pred sobom imaš ozbiljne ljude. I sva je sreća pa nas ne razumiješ. Da nas razumiješ, ti bio u SNSD-u, ne bi luto tamo još mislio tamo u nekim drugim strankama. Odnosno u toj tvojoj koja se zove SDS. I ja te molim da sa malo uvažavanja govoriš, nisam ja advokat Milorada Dodika. A Milorad Dodik nije ukroz zemljište, niti je uključio zemljište, da mi se zemljište date pod koncesijom, to što ja znam. A šta ćeš sada, siromak, ne možeš ti, da ti daju lažne podatke, ovi što dolaze kod tebe pa te ubjeđuju da si preuzeo već ministarsku poziciju, ti već govoriš meni da ćeš me uhapsiti. Jer ti se već vidi, imaš jedan problem, ti se vidi da si već ministar policije. A je vidite tvoji lažu, bole. On će se tebe odreći, iako ne daj Bože uzmu vlast. On će se tebe odmah odreći. Jer ti si njima sad potreba. A poslije ti njima nećeš trebati. Nećeš imati prilike da hapsiš. Ili možda ne znaš da je rad završen pa misliš poslati crvene beretke. Šta misliš? Moraš zadovoljno znati da završen ima 20 godina. Nemoj nas tjerati da i mi kopamo rovove. Jesmo mi opozicija. Jesmo mi griješni. Nemoj nas Bog ti dao teroristu. Ne damo se mi teroristu. Mi možemo razgovarati argumentovano. Možemo pričati o zakonskim rješenjima s kvalitetnim ili iskvalitetnim. Možemo ukrštati snagu argumenata, ne argumenta snage. Šta ti, kome ti više prijeti? Šta ti prijeti? Koga ćeš ti više hapsiti? Koga ćeš ti više proganjati? Ko je to više kriminalac? Pa imaš ti volan u torbu, tebe stavilo tamo da on antikorupcijni tim nosa. Tužilaštvo, papire pa nosa. Pa policija pa nosa. Dok ti ne dosadi. A ovo je rješenje zaista kvalitetno za
vrijeme. Hvala vam.
Poštovani slušalci, u proteklih 30 minuta o aktualnostima Radija Republike Srpske prenijeli smo najznačajnije dijelove iz Narodne skupštine Republike Srpske, aktualni čas, poslanička pitanja i dio rasprave o nacrtu izmjena zakona o eksproprijaciji. Skupština je nastavila rad nakon 17 časova raspravom o prijedlogu strategije glavne službe za reviziju, o tome opširnije u našim večernjim novostima u 19 časova.